10. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Da li Ninova nagrada može da postane regionalna? Predlog da bi Ninova nagrada mogla da poprimi negdašnji karakter, uprkos činjenici da je to danas prestižna srpska nagrada, različito je protumačen. Potekao je sa tribine Ustanove kulture Parobrod u susret Ninovoj nagradi dva dana pre proglašenja 65. dobitnika uglednog priznanja. Jedan broj učesnika bio je za to da ova nagrada poprimi regionalna obeležja s učesnicima, piscima iz država bivšeg jugoslovenskog prostora. Oštro su im se suprotstavili učesnici koji brane sadašnju poziciju nagrade, treba da ostane srpska i romani koji ulaze u konkurenciju treba da budu napisani na srpskom jeziku. Moji današnji gosti su književnik Filip David, dobar dan, dobrodošli. I glavni odgovorni urednik Nina, Milan Čulibrk. Dobar dan, dobrodošli.
Još bolje vas našli.
Da, evo, na samom početku, dakle, ja vas pitam, da li ima osnova za tako što?
Pa osnova uvek ima za razmišljanje. Međutim, ima mnogo i organizacionalnih i mnogih drugih problema koje kad počnete da razmišljate malo više o tome šta bi jedan ovakav predlog doprineo. Lično nemam ništa protiv, naravno, da Ninova nagrada postane značajnija ne samo u Srbiji, već i u celom regionu, na prostoru bivše Jugoslavije, da postane neka vrsta, nemam pojma, bukvalno ono je, da na jezicima koji se razumeju, da ih tako nazovemo, jer znamo svi, sad smo postali svi poliglote, znamo i crnogorski, i bošnjački, i hrvatski, vrlo dobro razumemo makedonski, slovenački, tako da negde za to ima osnova razmišljati i čini mi se da bi to naravno podiglo i konkurenciju samu, da bi to povećalo broj kvalitetnih romana koji se prijavljuju za Ninovu nagradu, samim tim doprinalo bi kvalitetu nagrade. Ali kažemo onim drugim stvarima koje bi to sad izazvalo mnogo više problema, možemo u nastavku emisije.
Naravno, što vi kažete?
Pa ja kolega, sam za to da se razmišlja o predlogu da se Ninova nagrada dodeljuje romanima koji su objavljeni na sličnim jezicima. To bi u konkurenciji uglavnom bili crnogorski, bošnjački, hrvatski i srpski jezik. Nisam siguran da bi to pravilo velike probleme u organizacionom smislu, zato što sam i sam bio član nekih žirija koji su ex-jugoslovenski, tako da kažem. Imate ih sad, recimo, žiri za nagradu Mirko Kovač za najbolji roman mladog pisca ili za prvi roman, on se dodeljuje na prostorima bivše Jugoslavije. Meša Selimović u Tuzli koji se dodeljuje takođe uzima u obzir pisce iz čitave Jugoslavije, jezika sličnih, srodnih, tako da kažemo, a imati i Njegoševu nagradu na kraju koje se dodeljuje na isti način. Odmah da kažem da se ove nagrade razlikuju od Ninove, jer Ninova nagrada se dodeljuje za roman bez simpozijuma prethodnih i tako dalje, a Meša Selimović u Tuzli podrazumeva učešće pisaca, tri dana sede tamo, razgovaraju o nekim drugim temama, Njegoševa opet je za ukupan lik i delo, kaže Mirka Kovača za prvi roman. Prema tome, postoji taj prostor, što kaže gospodin Čulibrk, kasnije ćemo o nekim drugim aspektima, problemima koji se javljaju možda ako bi se prešlo na dodeljivanje nagrade ex-jugoslovenskim piscima.
Da, čujemo kako je tribina izgledala, jedan kraći odlomak gde je došlo ipak do sučeljavanja u mišljenju.
Ja sam predlagao da Ninova ponovo ima jugoslovenski karakter.
Da li je to moguće?
Da, mogu, pa mislim, ja sam Dragan je pričao o tom odliku. Onda bi čitali knjige Snezina Nikodinovića, Ognjena Spatića, Ciganina, ali najveći imali bi raznih dobrih. A to, ne može, svake godine da se rodi eks. A drugo, nije svejedno da budete prvak od Srbije u fudbalu ili kako se prvak Jugoslavije. Pa igrate u Zagrebu, u Splitu, u Sarajevu, u Staru, nije to isto. Ima to istu težinu.
Ja sam bio u Žiriju Meša Semović u Tuzli, to je jugoslovenska nagrada, ex-jugoslovenska, i Njegoševa nagrada. Ona je isto ex-jugoslovenska. I ja se potpuno slažem s tobom da bi trebalo možda razmisliti o tome da to bude nagrada koja se dodeljuje na jednom od jezika koji su slični, koji se razumeju, znate, bila je deklaracija o tome da postoje bliski jezici i tako dalje.
Ja sam protiv toga da bude to nagrada za tu, da kažem, scenu srpsko-hrvatskog nekadašnjeg jezika. I to sam, i u vreme dok sam bio predsjednik njenog žirija, bio je pritisak lista Vreme i napad na mene lično da treba se vrati jugoslovenska nagrada Ninova i tako dalje. Vreme je moglo da osnuje svoju nagradu, imalo je vremena u proteklih 30 godina. I to bi bio možda pandan, za 30 godina bi to bila već duga tradicija. Protiv toga sam zato što možda se uđe u priču o ključevima i sve ono, recimo evo primjera. Početkom ovoga veka je izmišljena takozvana Balkanska nagrada za književnost. I Narodna knjiga u kojoj sam ja tad bio urednik i učestvovao u tome i slala je svake godine jednog svog pisa, ove godine u Atinu, pa tamo se izabere najbolja balkanska knjiga, druge godine u Bugarsku, treće godine u Albaniju, četvrte u Makedoniju i tako dalje. I ona izvesno vreme trajala ta nagrada i onda, recimo, imamo i slabiji roman koji šaljemo ili bolji ili ovo ono i naš pisac ode, aj recimo konkretno Danilo Nikolić sa odličnom knjigom ode, i tamo sazna da je te godine predviđeno da dobije albanski autor nagradu, tako da je džabe putovo i cepo cipele što uopšte odlazi i dobije albanski i tako dalje. Tako to bi moglo lako da se prenese. Kad pogledate malo prošlost nagrade Meše Selimovićove tuzlanske, vidite da tu često isto ide po ključu i da je nagrađena knjiga, recimo naša srpska knjiga, koja nije naš najbolji roman te godine ili naša najbolja zbirka priča, nego jednostavno autor je blizak žiri u njegovom svetonazoru i tako dalje, pa onda dobije neki autor koji u stvari nije, po mom mišljenju, zaslužio, po mišljenju mnogih drugih. Znači, mislim da Ninova nagrada treba da bude ono što je, nažalost, došlo do toga i ja sam volao Jugoslaviju, mogu da kažem da sam jugonostalgičar, ali volao bi da ta nagrada ostane nagrada za književnost koja se piše na srpskom jeziku.
Ja sam evo prenela deo sa tribine iz Ustanove kulture Parobrod, gde je bilo i drugih učesnika. Govorili su, osim našeg gosta Filipa Davida, i Boža Koprivica i Vasa Pavković. Možemo li prokomentarisati, a možemo, svojstvo ovakvog pristupa nagrađivanju, ako bi došlo do, uslovno govoreći, regionalnog karaktera i Ninove nagrade?
Pa evo, odmah za početak, ako bi se vratili da ako bi Ninova nagrada dobila taj regionalni karakter, ja iskreno smatram da bi onda i žiri mora da bude regionalnog karaktera. Ne možete da imate žiri samo iz Srbije, a da se ocenjuju knjige, recimo, iz Hrvatske, Bosne i Crne Gore. Dakle, vi biste morali da imate na neki način, i to je ono što gospodin Vasa Pavković i odmah pominje, to je već neka vrsta ključa, da vi imate iz svake države bar po jednog člana žirija i onda tu ide ona varijanta da li ove godine da damo jednom, pa da se to ide u krug, ili ja... Ljudi, moj pristup je ono što je kvalitetno, to treba da bude nagrađeno, pa šest puta za redom. Isti pisac, ako je napisao šest puta uzastopno najbolji roman, on treba da dobije šest nagrada. Tako da nema ti, jednostavno, ako počnemo da se vodimo bilo kakvim ključevima, da evo, recimo, posle 10 godina nijedna knjiga iz, recimo, iz Crne Gore ili iz Srbije nije dobila nagradu, pa red je kao da dobije, pa čak i ako je lošija. Ja se toga plašim iskreno. Dakle, mi smo živjeli mi stariji pogotovo se sećamo kako je funkcionisala Jugoslavija, čak i u državi postojalo ono veće republika i pokrajina, gde su se odluke donosile tako što se zauzivali stavove po lokalnim sredinama, odnosno po republikama i pokrajinama. Ja se plašim negde da bi se to na kraju možda svelo na to. I to je jedna rezerva. Druga rezerva, kao što sam rekao, u tom slučaju bi žiri morao da bude regionalno prekli. To sad nama kao Ninu koji stoji za te nagrade jedini sam značajno povećava i organizacione, ali boga mi i finansijske probleme. jer nije svejedno kada vi imate članove žirije iz Srbije koji će doći na sastanke žirije autobusom iz Novog Sada, iz Čačka ili iz Beograda, i kad morate da platite avionsku kartu povratnu, prenoćište u hotelu i tako dalje. I evo sad, recimo, ove godine smo imali više od 200, praktično 201 roman. To zahteva veliki broj sedmice žirije. To strašno komplikuje stvari na jedan način.
A i košta, evo, čujem.
Upravo to. To košta. I, kako da vam kažem, sve se to na kraju svali na pleća Nina. A od nas se traži da mi poslujemo profitabilno, kao što vlasnik svake privatne firme od svoje firme traži da na kraju da mu isporuči određeni profit, tako i naši vlasnici to isto traže. Nisu oni ništa drugačiji od bilo kog vlasnika bilo kog drugog preduzeća. Prema tome, ako bismo gledali sa te financijske strane, to odmah da vam kažem u startu, to se jednostavno ne isplati, ali kažem da mi, što se mene lično tiče, ja sam sklon tom razmišljenju, zato što verujem da bi to imalo i nekih pozitivnih efekata, ali nisam siguran da je još uopšte došlo vreme za to. I ono što je posebno važno, što je NIN magazin sa jako dugačkom tradicijom, dakle mi ćemo evo za par dana 24. januara napuniti 84 godine od izlaska prvog broja, u ponedeljak će biti dodeljena 65. NIN-ova nagrada. Nije lako menjati statut jedne nagrade koja postoji toliko dugo. To da. Se ne radi preko noći i preko kolena. To zahteva stvarno, ukoliko bi uopšte krenuli u razmišljanje o tome, ja verujem da bi to zahtevalo bar ono seriju tribina, sučeljavanja različitih mišljenja za i protiv, kakvi nas izazovi očekuju, na čiju pomoć možemo u tom slučaju da računamo, da li ima ljudi koji su spremni da se uključe iz drugih država sa prostora bivše Jugoslavije i kao sponzori na kraju krajeva. Ako ćemo da ravnopravno delimo priznanja, onda bi trebali ravnopravno da snosimo i troškovi i da neki način da svi prepoznajemo. Znači, nisam siguran da bismo tu naišli na takvu otvorenost kao što postoji kod nas s ove strane.
Da, čujemo još jedan segment upravo o nečem što se zove po ključu. Molim režiju da omoguće.
Kako je bila njenova nagrada da nema u tradiciji kiklup, na primjer? Da nema Miris i Tamen?
Pa dobro, to je u redu. To je u redu, ali jedna je ta prošlost. Da. Sam te nagrade, to je prošlost. Jergović je više sad srpski pisac u Hrvatskoj.
Ali
on i
niz drugih
pisaca koji
objavljaju... A Tijel je
srpski pisac. A onda se dođe u situaciju da će hrvatski pisac odličan dobiti u Beogradu knjigu, on ulazi u konkurenciju, onaj koji je objavio u Vinkovcima ne ulazi, zato što je u Hrvatskoj.
Pa dobro, i Dragan je hrvatski pisac rođen u Puli.
Nije, ja sam rođen u Beogradu. A to je pod jedan, pod dva. Ja sam slažen sa obojicom. Ne, ozbiljno. Mislim da ima rezum, ne, ozbiljno.
I evo, nisu samo sporovi u kulturi, u emisiji Sporovi u kulturi dogodili su se i na ovoj tribini u Parobrodu, a u Parobrodu jesu sporovi trenutno, vidjet ćemo šta će biti. Sporovi su, kako to kažu, konstitutivni deo nečeg što jeste kultura, ne može se bez sporova, a kroz spor dolazimo do rešenja. Ja bar tako mislim, bar sam ja u ovoj emisiji stekla takvo iskustvo. 16 godina radim ovu emisiju.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. sunca i do meseca. Kad me prođe zlutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Kolega David, kada govorimo o ovim famoznim ključevima, pa oni postoje, pa postoje. Postojali su u socijalističkoj Jugoslaviji, postoje i sad neka druga vrsta ključeva, ali možda afiniteta, hajde i da eufemizam iskoristimo u ovoj priči. Šta vi o tome mislite?
Prvo da kažem, iako vaša emisija praktično se bazira na sporovima, ovde nije u pitanju spor, moj spor recimo sa gospodinom Čulibrkom, to su samo razmišljanja.
Naravno.
Šta treba ili šta se može učiniti da ta Ninova nagrada održi onaj renome koji ima, samo da vam kažem, u Beogradu, u Srbiji, zapravo postoji preko 400 književnih nagrada. A jedina nagrada koja nešto znači za pisca u pogledu tiraža, popularnosti i svega, to je Ninova nagrada. Ja sam to iskusio i znam iz ličnog primjera.
Vi ste dobitnik Ninove nagrade.
Da, ali znam šta, dobio sam ranije i Andrićevu i Rakićevu. Jedina Ninova nagrada od vas pravi pisca. I ste pisac. Šta god ko kaže, zovu vas po bibliotekama u čitavoj Srbiji, pišu svi o toj knjizi, prevodi se knjiga i tako dalje.
Veliki su tiraži.
Da. Je, pa tačno, sve to. E sad, ključeva što se tiče, pa ne slažem se sa Vasom u celini, mislim, ne slažem se. Ja sam bio u tom žiriju dva puta Meše Selimovića u Tuzli, bio je, ajde da kažemo, međunarodni žiri i uvek smo pošteno razgovarali o svim knjigama iz svih krajeva Jugoslavije, ondašnje i tako dalje. Ne, ima žirija, ma može.
Ali vi ste bili
žiri.
Selektor za Srbiju?
Ne, ima selektor. Posebno postoji selektor. Ja sam bio kao
član
prethodni
žirije.
Dobitnik.
Da.
Bio sam kasnije član žiri. Znam kako smo razgovarali o svim knjigama i na kraju krajeva, koliko se sećam, dobio je pisac iz Srbije, iako je u žiriju većina članova su bili iz drugih država. Ovih novih država.
Da.
Ne, to ne mora da znači žiri, može biti i politički orijentisan. I bilo je vremena kad je i Ninov žiri vodio računa i o političkoj korektnosti, aj da blago tako kažem.
To je
to
onim početnim godinama.
To su problemi koji se mogu javljati, ali ne moraju da se javljaju. Ono što mene možda više zabrinjava u ovom trenutku, to je ogroman broj knjiga, romana koji stiže na adresu Nina. Ove godine preko 200. Pre 3 godine kad sam bio dobitnik, bilo je 170. Može se pretpostaviti sledeće godine biti 250.
A u vreme kada je, oprostite, Dobrica Čosić dobio nagradu, bilo je 20-ak romana.
Pa bilo 54. je godine. U nekim plodnim godinama iz čitavog prostora Jugoslavije 50-60 romana. Pitanje je koliko žiri može da savlada taj broj knjiga. I tu možda treba razmišljati o tome, i to povećava u izvesnom smislu troškove, ali da postoji prethodna selekcija. Znate, da žiri na 100 dobije 50 do 60 romana. Ne može se fizički savladati taj broj romana. Opet da se pozivam na svoj primjer, bio sam u žiriju u filmskom centru svojevremeno gde je stiglo preko 100 filmskih scenari. Znam, i kao i profesor dramaturgije nekadašnji, posle 20. 30. scenarija vi gubite osjećanje kvaliteta. Jednostavno, svema se onda čini isto i tako da žiri bi morao dobije maksimalno 50-ak. Znači, prethodna neka selekcija mora i o tome treba razmišljati. Sve ovo što govorim, ne želim da umanjim sadašnju vrednost Ninove nagrade, ponovo moram to naglasiti, ovakva kakva je ona puno znači. Puno znači za našu književnost, za srpsku književnost u ovom trenutku, ali doći će vremena, možda nije zrelo, što kaže gospodin Čulibrk, još uvek razgovarati o internacionalizaciji, tako da kažem, uvek mi malo to komično zvuči, ali jer govorimo istim jezikom ove književnosti u susednim zemljama, ali postoji recimo nagrada za skandinavsku književnost. Uh-huh. Tako može postojati jedna nagrada, a jedina nagrada koju u ovom trenutku vidim tog dometa, kvaliteta, ugleda, tradicije, koja bi mogla da konkuriše na to, to je Ninova nagrada. I zato treba o tome razmišljati, ali ja nisam siguran da je došlo vreme da se tako nešto
ali
uradi.
Ali pošto se steknu uslovi...
Yes. I znate šta? Događa se da sve veći broj pisaca sa hrvatskog područja, posebno iz Bosne i Hercegovine, objavljuju u Beogradu. I oni su postali više beogradski pisci, čak i hrvatski pisci. Više se čitaju ovde možda nego, to mi je rekao jedan poznati izdavač iz Hrvatske, da se neke knjige hrvatskih pisaca više čitaju u Beogradu, je znate, i u Srbiji. Tako da se stvari tokom vremena menjaju. Nesretno je sve ovo što nam se događa, politički, ti nesporazumi između ovih država, novih, čuda i tako dalje, ali sve će to, ja pretpostavljam, nekako leći jednog dana. Ako ne legne, onda će biti katastrofa.
Da, kolega Čulibrk, ja sam naišla na jedan podatak, 2011. godina je, kaže, bilo je situacija da su prihvaćena dela iz, recimo, Crne Gore, a nisu uvršćene knjige Muharema Bazulja i Miljenka Jergovića, uprkos tome što su prva njihova izdanja bila srpska.
Pa to je ono što govorimo, to je onaj, taj prvi član zapravo statuta Ninove nagrade, da to mora biti roman napisan na srpskom jeziku i objavljen od 1. januara, svojevremeno je bilo do 31. decembra, pa smo mi skratili naknadno promenom statuta na 15. decembar. Jer po starom srpskom običaju vi ne možete da verujete, nama 60-70% knjiga koje konkurišu za Ninovu nagradu stižu između 1. novembra ili ono od polovine oktobra pa do 15. decembra. Iako su knjige izdate u januaru, februaru, martu. Ok, pretpostavljam da izdavači gađaju sajam knjiga kao jedan datum koji i oko toga da uglavnom gledaju da knjiga baš izađe negde uoči sajma ili za vreme sajma da bude promocija, ali nema razloga da knjiga koja je izašla da roman koji je izašao u februar ili u martu da oni ga šalju za Ninovu nagradu u novembru. Valjda oni svi misle da o što kasnije pošalju da će to ostati žiriju više u sećanju, a ne shvataju upravo o čemu je gospodin David govorio. Pa posle 20-30 pročitanih knjiga vi više ne možete da napravite pravu selekciju, da ste sigurni da ste doneli pravu odluku. Ono što jeste problem Ninovog žirija jeste da oni nažalost nemaju nikakvog selektora koji će pre njih odvojiti i upustiti, ajde kažemo uslovno rečeno, u drugi krug nekih 50 ili 60 romana, da oni imaju više vremena da posvete tim romanima. Oni moraju nažalost da pročitaju svaki od njih i to je zaista jedan rudarski posao. Zamislite vi toku godine pročitati više od 200 romana. Ovde je sada problem i druge prirode, pominjali ste kako je to nekada bilo, da nekada su ljudi sami donosili odluku da li uopšte da se kandiduju, svako je unutar sebe znao da li je ta knjiga zrela da se uopšte pojavi kao kandidat za Ninovu nagradu, sada, nažalost, nemate nikakve kriterijume, sada svako može da oštampa knjigu, koji ima dovoljno novca, ode kod izdavača, on će to da štampa, da li u 200-300 primeraka, napisat će šta god hoće, knjiga će se pojaviti i evo je zapakovanih 5 primeraka koji će doći kod nas kao kandidat za Ninovu nagradu. I to neko mora da pročita i da kaže, nažalost to ne ispunjava kriterijume, ali neko mora da pročita.
Da, kada je reč o selekciji, pomenuli smo Mešinu Tuzlansku nagradu. Oni imaju, a pomenula sam i selektore, oni imaju selektore, sad sam se setila kako to funkcioniše, selektori Srbije, iz Hrvatske, iz Crne Gore, jesam li sve pomenula?
Pa svaka država koja konkuriše na jeziku ima, ovom našem zajedničkom,
iz Bosne i Hercegovine,
ima selektora, ali ti selektori ne učestvuju u radu žirije.
Da, žirije je zaseban. Da. Sa,
pa to bi moglo da bude neki sistem. Način uzor neki da se razmišlja da i Ninova nagrada. To je ono što bi se moglo relativno brzo uraditi. I još jedna stvar koja je spominjana na ovoj tribini o kojoj ste vi govorili, odakle smo čuli neke odlomke,
inserte, da.
To je, nije moja ideja, ali ja tu ideju podržavam, da se kada se objavi uži ili najuži izbor, ostavi jedno 15 dana, 20 dana, a možda čak i mesec dana, da čitaoci budući sami procene koliko je taj izvor, izbor objektivan, dobar i tako dalje.
Dragan Velikić je mi se predložio.
Da se jednostavno te knjige puste u promet i da imaju i one dobar tiraž, jer se pokazuje kad se dodeli Ninova nagrada, ta Ninova nagrada toliko odskoči i donosi toliko velike tiraže nagrađene knjige, a ove sve ostale koje su bile u najužem konkurenciju, bez obzira da su dobili neki glas članova žirija ili ne, nekad je izbor 3-2 kao što je bilo ovog puta, neka 4-1, da se ostavi mogućnost da se knjige pročitaju. E, to je nešto što ja podržavam i što verovatno i vi, gospodine.
Ja isto podržavam, naravno.
I tu bi se nešto
to ćemo uraditi sigurno, već za narednu godinu. I u nekako se
doći
uklapa,
će do promjena.
Da, nekako se uklapa u celu tu ideju. Ovaj, upravo je to nama osnovni razlog. Pojačano interesovanje za knjigu od onog momenta kad se objavi najširi spisak, pa uži, pa najuži i do samog izbora Ninove nagrade suviše malo vremena. Ukoliko bismo produžili to vreme između objavljivanja bar onih od 3 do 6 knjiga, kako je pokazala istorija, koje uđu u najuži izbor, da se ostavi bar jedno dve nedelje ljudima da postoji pojačano interesovanje. Ja verujem da bi to bilo dobro i za srpsku književnost i za čitaoce na kraju krajeva. Ovako čini mi se suviše malo vremena između tog najužeg izbora i samog proglašenja Ninove nagrade da odjednom naglas plasne interesovanje za, recimo u ovom slučaju, za onih drugih pet knjiga
koje su isto tako dobre,
odlične. Ali, kako vam kažem, ovde se izgleda samo pobednik gleda i ništa drugo više nije važno. Nažalost, živimo u takvom sistemu i u takvom društvu da je bitno samo biti prvi. Da li si drugi ili treći, više nije ni važno. Da li je to bilo razlika vrlo mala ili ogromna, to nikoga više ne interesuje. Sigurno je da je to prvi korak koji ćemo mi uraditi. Drugi korak je ono što se nekako nameće. Mi u 24. januara praktično punimo 84 godine od kako je izašao prvi broj Nina i nije mi jasno kako ni nama samima unutar redakcije ranije nije palo na pamet da jednostavno ta dva datuma vežemo. Dakle, da svečano uručenje Ninove nagrade bude svake godine 24. januara, a ne znam, trećeg ponedeljka u januaru, pa kad god to bilo. Datum, Ninova nagrada zaslužuje da ima jedan jasan datum, da se tačno zna kada će biti dodeljena, da se tačno zna kada će biti doneta odluka o proglašenju. Ovako smo mi to gledali, sve nekako se uklapali i zbog članova žirija, moram da kažem, jer na njih se ogroman teret i posao i odgovornost nekako svali upravo ono vreme kad svi praznuju negde između Nove godine i Božića. Na njih se svali obaveza da prvo suze ono na najuži mogući izbor i na kraju krajeva vrlo brzo u roku od nekoliko dana samo da donesu odluku ko je po njihovom mišljenju najbolji roman godine. Tako da ćemo to malo razvući, taj period. Dakle, 15. decembra, prvo smo skratili sa 31. na 15. decembar, do kada knjige moraju da stignu, da bi uopšte ušle u konkurenciju za nagradu. Pretpostavljam da će sada biti dovoljno od 15. do 31. decembra da se napravi neki širi izbor i onda da ono da se to nekako u taj period negde do 20. januara postoji to pojačano te dve i po nedelje u kome bi i žiri na kraju krajeva imamo vremena još jedno pročita sve te knjige iz najužeg mogućeg izbora. A da bi čitaoci upravo to. Za to vreme praznika kada se ima inače više vremena za knjigu, da bi mogli da odu do biblioteke da uzmu ili da kupe knjigu i da pročitaju. Mislim da bi to bilo dobro za sve, da bi bilo dobro za samu Ninovu nagradu i za žiri i za srpsku književnost na kraju krajeva.
Da,
što je najvažnije u ovom celom slučaju.
Da, posle jednog malog predaha, ja ću vas pitati o tome da li će doći do promene u pravilniku u ovom smislu da se prilikom žiriranja onih koji ulaze u najuži izbor vodi računa i o njihovom prethodnom radu, a ne da to bude, ako je prva knjiga, da joj se otvara mogućnosti da bude nagrađena kao što je do sad bilo, ne tako često, ali događalo se. Mislim da sam jasna.
Jasno, jasno.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor.
nest up in the autumn branches. Built from nothing but high hopes and thin air. We collected up some baby blasted mothers. They took their chances and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace. And thought it was like a dog-eat-dog world. Then he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. He had to get out of there. And San Francisco, well, I don't know. And then to L.A., where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from L.A. Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Francisco, L.A., I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. Anyway, to cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths. He ended up, like so many of them do, back on the streets in New York City in a soup queue, a dope fiend. A slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead? And who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs.
Ninova nagrada dodeljuje se od 1954. to smo rekli, a samo jednom u svojoj dugoj istoriji nije dodeljena. I to je bilo 1959. godine kada je glavni konkurent bio Miodrag Bulatović sa romanom Crveni petao leti prema nebu, a Mihiz je zapazio simptome krize i uticao i na ostale članove najdugovečnijeg žirija. Bulatović će priznanje dobiti 1975. ali za drugi roman Ljudi sa četiri prsta, a predsjednik žirija biće Petar Đađić. Koliko se zavisi ta odluka žirija, ne mora da bude lična, tu je pet članova koji odlučuju o vrednosti nekog dela, ali ipak nečija ličnost može, evo u ovom slučaju smo videli, da bude preovlađujući njegov glas i da sve druge članove žirija na neki način ubedi da neka knjiga ne prođe.
Evo recimo Bulatović se spomenuo. Bulatović je odličan pisac, ali Ljudi sa četiri prsta je slabija, znatno slabija knjiga od one za koju nije dobio nagradu, je znate.
Da.
I teško je, mislim, uticaj mogu biti različiti, oni ne moraju biti samo po ključu. Ovde, dobro, sad Ninova nagrada u ovom trenutku ne može da bude po ključu, jer je srpska nagrada. Ali mogu druge stvari uticati. I politička situacija u zemlji, i sastav, posebno sastav žirija, redakcija Nina, koja ne utiče direktno, ali bira žiri i tako dalje. Tako da, ja ne znam, čovjek ne može uzeti sve te elemente obzira. Jednostavno, odaberete žiri, onda mu morate i verovati na kraju krajeva. I dovoljno je, čak i kad su nepravde učinjene, dovoljno je da se toliko priča o knjigama, da se razgovara, da stalno, ja znam u ovim književnim krugovima u kojima se ja krećem, od početka žiriranja stalno je pitanje ko je ušao u užu konkurenciju, ko je ušao u najužu konkurenciju i postoji to interesovanje za
knjigu. I iščekuje se širi
čak,
izbor.
Može se porediti sa sajmom, ja znate. Da. Mi govorimo o krizi knjige, koja verovatno, kultura rekao bi, pre svega postoji kriza kulture. Ali taj sajam na sve one koji dođu i sa strane ostavlja utisak da je ovde sve idealno, bar knjige što se tiče poseta ogromna, kupuje se, ljudi i ne gledaju šta kupuju i tako dalje. Tako da ima, znači, dva ključna momenta u srpskoj književnosti, rekao bih tako, to su sajam i dodela Ninove nagrade. Čak i kad je nepravedna, postoji neka nepravda i u samoj dodeli, ali isto tako treba da razumemo da ne može nikad, da se ne mogu nikad svi ukusi zadovoljiti, je znate. Ali zato sam i naglasio na početku kada razgovaram ovde o Ninovoj nagradi, nije to polemika klasična, da li treba Ninova nagrada ili ne treba i tako dalje, nego šta treba učiniti da se jednostavnije dođe do najbolje knjige, da žiri ima vremena da sve to pročita i eventualno da se uključe još neke knjige koje su danas isključene, možda i nepravedno, iz te konkurencije.
Ali vidite, uvek, kao što ste rekli, postoji razlog da se razgovara o Ninovoj nagradi i trajaće ovo celu godinu. Sad vi tek krećete po bibliotekama, po unutrašnjosti, promocije sa Tabaševićem, to će biti veoma...
Neka mu je Bogu pomoći, što bi rekli.
Da.
Gospodin David to najbolje zna, kako to izgleda nakon toga. Pričao sam i sa gospodinom Velikićem i sa drugim dobitnicima Ninove nagrade, tu se život okreće i iz onako...
Popuno. A i dobitniku se menja pomalo život.
Apsolutno, zato ja se sećam recimo pre jedno dve godine kada smo došli na ideju da na jednom mestu okupimo dobitnike Gonkurove nagrade iz Francuske i naše dobitnike Ninove nagrade. To je bilo na zahtev ljudi koji dodeljuju Gonkurovu nagradu, što je za nas bilo stvarno onako jedno veliko priznanje da vas neko prepozna kao najvredniju nagradu u celom ovom regionu. Znači, i sad je bio trebalo je da mi obezbedimo tri pisca koji su dobili nagradu. S naše strane, čini mi se, baš gospodin David i Veliki su bili u tom momentu najnoviji dobitnici, što bi rekli. Gospodin David je bio na turneju u Crnoj Gori, a gospodin Veliki je bio na turneju u Hrvatskoj. Tako da nisu mogli da prisustvuju sastanku sa dobitnicima Gonkurove nagrade. O tome ja govorim, znači koliko će sada i te posete i bibliotekama i književne večeri i gostovanja u raznim kulturnim emisijama, oni verovatno će jako brzo videti koliko će se to uticati i na samu prodaju knjige na kraju krajeva i na interesovanje i za njih kao autore i za njihova prethodne romane. Sve se to vraća na neki način, a mi, na nama je da već od ponedeljka, pošto je u ponedeljak sada u 5 sati popodne u muzeju kinoteke Uzun Mirković svečana dodela Ninove nagrade, praktično već od utorka srede sednemo pa da vidimo šta nam je činiti za sledeću godinu.
Da, ja sam se malo čas pitala o tome da li može biti nagrađena prva knjiga čoveka koji je ušao u konkurenciju za Ninovu nagradu. Videli smo u slučaju Vladimira Arsenijevića da se to dogodilo. Tabaševiću je ovo treći roman. Dakle, poznat je javnosti. Šta o tome mislite? Evo, hoće li u možda nekoj budućoj izmeni pravilnika taj deo biti prilagođen upravo ovome o čemu govorimo, da je možda potrebno već afirmisanog autora uzeti u razmatranje.
Ja mislim da je greška napravljena i 59. godine kada nije dodeljena nagrada. Tačno se zna zašto se dodelja. Najbolji roman napisan na srpskom jeziku u toj kalendarskoj godini. Ljudi, od nečega što je bila produkcija možete da izaberete najbolje. Možda to nije nešto savršeno, ali ako se bira najbolje od toga što je trenutno u ponudi, pa zamislite, evo sad, uzmite bilo šta drugo, da ne banalizujem toliko, kultura je, o kulturi ne bi smelo tako da se priča, ali moram da banalizujem da bi stvari bile jasnije. Odete u pekaru i naći ćete bajat hleb od juče, ali nemate svež i ne možete da ga nađete, vi ćete ga kupiti i on će u tom trenutku biti najbolji za vas. Ja mislim da je u te 59. da je bilo mnogo dobrih romana sa ove vremenske distance, pogotovo kada se pogleda šta je u posljednjih 20 godina, kad pogledate kakva je bila produkcija, pa to su, kako da vam kažem, to ne bi bilo dileme sa ove vremenske distance da je jedan od svih romana koji su bili u užoj konkurenciji dobio nagradu. Prema tome, druga stvar, najopasnija je kompenzacija. Kada vi negde u podsvesti imate jedno da je neko bio, da je neko bio 3 ili 4 puta u najužoj konkurenciji, pa nijednom nije dobio nagradu, a recimo pojavi se te godine jedan mladi autor sa fenomenalnim romanom koji je ubedljivo najbolji, ne možete vi da tom mladom autoru uskratite pravo da dobije nagradu, jer je te godine napisao najbolji roman, zato što je neko 4 puta bio u najužoj konkurenciji. Žao mi je, to tako mora da bude. I mislim da smo mi, ako ništa drugo, pošto se stvarno NIN bori za slobodu javne reči, ako smo nešto uspjeli smo da se izborimo i za samostalnost članova žirija. Odluka je njihova. Njih 5.
Vi se niste mešali kao glavni urednik.
Ja ih pozdravim samo negde u aprilu, maju, kada se prvi put okupe, i pozdravim ih kada se završi izbor. Čak i ne pitam do konferencije za štampu ko je pobedio, da ne bi došao u situaciju da nekom prijatelju možda otkrijem ranije, jer je ipak nastojimo da samu informaciju koju je dobio čuvamo do zvaničnog objavljivanja na samoj konferenciji za štampu. Tako da,
i dođete na uručenje nagrade, što ćete
obavezno,
i sad učiniti.
Naravno, ne, oni imaju svu našu podršku. Mi možemo između tog prvog i posljednjeg sastanka da sednemo, popijemo kafu, popričamo o svemu, ali ne pričamo o kandidatima, pogotovo ne od onog momenta kada oni naprave onaj širi izbor, pa pogotovo ne od onog momenta kada naprave najuži izbor. Njihova odluka mora da bude, oni moraju da stoje iza svoje odluke. Ja mislim da smo to uspjeli na kraju krajeva, da je sada u posljednjih nekoliko godina mnogo manje tih šumova i tih glasina po čaši koje uvek postoje da je namešteno da dobije ovaj ili onaj. Pa vi ste to jutro imali na društvenim mrežama objavljenu informaciju da je neko već dobio, ali nažalost ispostavilo se da taj neko nije imao nijedan glas. Tako da, kako da vam kažem, svega toga ima, ali moramo sa tim da se borimo.
Pa dobro, propozicije su sasvim jasne.
Zovite.
Da se nagrađuje najbolja knjiga te godine i ako se žiri toga pridržava, onda je sve u redu. Imate jedan primjer koji u stvari pokazuje koliko nije dobro ograničavati nagradu, da jedan pisac može samo jednom dobiti Andrićeva nagrada. Ja sam dobitnik i te nagrade, tako da mogu iz tog aspekta da govorim. Kada praktično dobiju 10 pisaca koji mi imamo, uglednik i oni koji imaju dobre priče i tako dalje, onda posle toga to kreće da može svako na kraju dobiti i posle 15-20 godina praktično neće biti pisca koji neće dobiti Andrićevu nagradu, zato što se može samo jednom dogoditi. A zašto se ne bi davala i 2 i 3 puta ako su taj pisac dotični ima tu nagradu, ima odličnu priču. A imate već nagradu koja se daje za životno delo, to sam već napomenuo, Njegoševa nagrada. Ona se daje i za knjigu objavljenu u posljednje 2 ili 3 godine, ali pisac mora i za sebe da ima svoj opus. E sad, drugi je problem što je ta Njegoševa nagrada izgubila na značaju i što se više ne shvata tako ozbiljno kao što se shvatala nekada, ali to nije problem Nina, niti Ninove nagrade. Može biti i promašaja, ali što se tiče Ninove nagrade, ali slušajte, 1000 puta je rečeno da i Nobelova nagrada, najznačajnija nagrada iz književnosti, ima velikih, velikih promašaja, a da neki od najznačajnijih pisaca nisu dobili. Međutim, sve na stranu...
Da, ali Nobelova nagrada obuhvata sveukupni taj, kao što
da,
je bilo...
Da, ali možda kažem, greške Sandrić, se događaju da. I sveukupni opus, pa vidite koliko i posljednjih 10 godina koje sve dobio je, a da ne govorimo o prošlosti. Ono što je bitno, to je da Ninova nagrada ima veliki značaj i još uvek ga ima i nije ništa izgubila od tog značaja. Sve biblioteke unutrašnjosti Srbije imaju u svom programu predstavljanje dobitnika Ninove nagrade. Bez obzira čak na kvalitet dotičnog dela koje je dobilo, a od godine do godine to se razlikuje, tiraži Ninovog dobitnika idu do 40.000 i prelaze ponekad, što oni koji se bave književnošću i ne samo oni čitaoci znaju koliki je to tiraž, ako je prosečan dobar tiraž 2000 recimo. A ova nagrada. I da dodam i ono što je isto tako bitno, prevodioci iz inostranstva automatski odmah uzimaju u obzir za prevođenje Ninovu nagradu i tu se može uvek računati na bar 15 prevoda, što je sve enormno u odnosu na onaj svakodnevni tiraž, svakodnevni život knjige i tako dalje. To sve govori o značaju te nagrade, a na žiriju je da postupi pravedno, čestito, uprkos naravno subjektivnim utiscima i različitim pogledima na literaturu članova žirija. To se ne može, pa ne mogu svi oni da misle isto.
Pa da može kompjuter, to bi bilo lako, da, ali ne može. One, svako je od njih jak pojedinac sa svojim stavom, sa svojim ukusom i za toga moraju da stoje. Da.
Kolega Čuliber, kako se Ninova nagrada finansira?
To
evo
je dobro
za kraj poslastica.
Fenomenalno. Pa dobro, moram da priznam da nekako u zadnje 3-4 godine jesmo uspeli da se stabilizujemo. Dakle, jednostavno, sve troškove snosi redakcija Nina. Dakle, mi tu nemamo praktično nikakvu pomoć sa strane, osim podrške sponzora. I moram da izrazim jednu veliku zahvalnost. Ja, nažalost, ne mogu da imenujem sada dva sponzora koja su sa nama već duže vreme. Jedan je strana kompanija koja neće da... koja je sama zvala i ponudila se da bude prvo sponzor, a uz uslov da ne bude imenovana, samo zbog toga da se pažnja ne bi skretala na sponzora nego na samo dobitnika Ninove nagrade. Ona je htjela to pretvori u jedan festival zapravo kulture i tako dalje. Onda se posle toga javila još jedna domaća kompanija, što je posebno važno u ovom situaciji, i sad imamo na kraju se javila i ruska Sberbanka koja je htjela da se uključi u celu tu akciju. Tako da imamo tri velika sponzora, imamo jednog malog, to je opština Stari Grad, koja se nama javila nakon što sam ja odbio 150.000 dinara koliko je ponudilo Ministarstvo kulture, jer sam smatrao
koliko
da...
Koliko je to? 1300 evra?
To je 1300 evra bruto troškovi dodele Ninove nagrade, uključujući dobitnika Ninove nagrade, uključujući troškove rada, honorare za članove žirija, organizacije svega, svih tih sastanaka, svečane dodele. Da vam ne pričam šta sve to ulazi, tačno se zna, i ono što je najvažnije, Ministarstvo kulture ispred sebe imalo jasan troškovnik i vidjelo koliko to sve vredi. Ako vi od celokupne sume, kao da bi država to podržala sa recimo 3%, ja sam to vratio. Nisam hteo to da prihvatim, ja sam rekao ako moram da tražim 30.000 evra, svejedno mi je da li moram da nađem 30.000 ili 28.700, isti mi je đavo. Pre toga smo imali podršku Ministarstva kulture nešto veću, 400.000 dinara. Mi zaista ne tražimo države ništa. Ja sam rekao da bi meni bilo mnogo draže da je Ministarstvo kulture u toj svojoj odluci reklo da ono prepoznaje značaj Ninove nagrade i sve snage moralno podržava Ninovu nagradu, podržava to što mi radimo, podržava da to opstane, ali da nažalost novca u budžetu za to nema, i ja bi to razumeo. Ovako mi je delovalo malo onako, kako da vam kažem, daćemo vam, ali to nije ništa, samo da bi se ja nisam hteo da pristanem na to i jednostavno mislim da sam pravilno postupio bih opet tako. Naravno, u toku je konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava za podršku nagradama iz kulture za 2019. i naravno da ćemo se prijaviti. I naravno da ćemo vratiti ako opet dobijemo 150.000. Šta da radim? Ne možemo mi da se menjamo, imamo stav.
Da, evo mi smo na samom kraju naše današnje emisije Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. Mi ćemo doći, svi ćemo biti prisutni na vašoj svečanosti.
Bićete rado viđeni gosti naši.
Da, hvala u ime svih koji će doći i pozdravit ćemo, ponovo ćemo podržati odluku žirija. Vladimir Tabašević će dobiti
svečano
nagradu.
I moram da samo kažem još, izvinjam, nema veze sa kulturom, ali u ponedeljak će NIN predstaviti i ličnost godine u svom izboru, neka ostane to mala tajna. To su obično ljudi koji su obeležili godinu za nama sa nekim svojim ličnim poduhvatima, ličnim akcijama, ali čini mi se u opštem društvenom interesu.
I mislim, kao novinar koji je pratio sva ova zbivanja oko nagrade, da ste vi imali odličan žiri i da je išlo sve nekim svojim normalnim i dobrim tokom. I sama završna konferencija, kada je objavljeno ime dobitnika, bila je nekako dostojanstvena, dobro utemeljena i sa obrazloženjima svih članova žirija za one ljude za koje su glasali. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su književnik Filip David i glavni i odgovorni urednik Nina Milan Čulibrk. A današnju emisiju su realizovali tonski Sonja Sibinoski, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik emisije Sporovi u kulturi Meliha Pravdić.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 19. januara u 19 časova samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Yes.